Arpad Nemet je rođen 1945. godine u Somboru. Akademiju za kazališnu i filmsku umetnost završio je u Zagrebu 1975. godine. Od 1968. do 1999. godine radi u televiziji Novi Sad, prvo kao snimatelj, a zatim kao reditelj. Za to vreme snimio i režirao preko stotinak dokumentarnih filmova o znamenitim ljudima, umetnicima. 2001. godine naglo mu se pogoršava vid i postaje član Saveza slepih Novi Sad. Iste godine postaje urednik zvučnog časopisa na mađarskom jeziku Vishang Odjek. 2005. godine režira prvu pozorišnu predstavu na ovim prostorima sa glumcima čiji je vid oštećen. Premijera predstave pod nazivom Ko je u pravu izvedena je sa velikim uspehom u Beogradu. 2006. godine objavljuje knjigu pod naslovom Iza kamere. 2008. režira drugu pozorišnu predstavu pod nazivom Vrata po tekstu Gabi Feher-Đule, poznatog pisca. Premijera je izvedena u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu. Iste godine objavljuje drugu knjigu Pepe Nemetovi. 2009. godine Savez slepih Vojvodine dodeljuje mu zahvalnicu za doprinos na unapređenju rada, razvoja i afirmacije Saveza. Od Saveza slepih Srbije dobija diplomu za najbolje rezultate pokazane u oblasti kulture za slepe i slabovide u 2009. godini.